อย่างตอบคำถามนะถ้าเราได้สมาทานเนตรชิกไว้แล้วสมมติว่าคืนหนึ่งเรานั่งได้นั่งหลับต่อมาเผลอสตินอนหลับไปรู้ตัวอีกทีมันเราตื่นมาแล้วกรณีนี้สมาทานเนตรชิกขาดหรือไม่ก็สมาทานถ้าเรานอนก็แสดงว่าขาดนะเนตรชิกคนนั้นก็ขาดในคืนนั้นนะสมาทานใหม่สัมมาทิฏฐิคืออะไรมีกี่ระดับเราจะรู้ได้ไงปัจจุบันเรามีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอยู่มีสัมมาทิฏฐิแล้วตัวอื่นในมรรค8จะตามมาเองหรือเปล่าก็สัมมาทิฏฐิก็หมายความเห็นชอบเห็นชอบอันนี้มีกี่ระดับก็เห็นชอบระดับโยมระดับมีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227นี่มันก็นี่และความเห็นชอบนี้ปัญญามก็ขึ้นไปนะเห็นชอบระดับนะระดับของศีลธรรมเห็นชอบระดับของพัฒนาขึ้นมาสูงขึ้นเป็นสมาธิเห็นชอบขึ้นไปเป็นปัญญาแต่สมาธินี่ก็เห็นชอบแล้วประกอบไปด้วยปัญญาอยู่แล้วปัญญาในศีลปัญญาในสมาธิแล้วก็ปัญญาในการหลุดพ้นนะปัญญาหลุดพ้นก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์สัมมาทิฏฐินี่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิอยู่ก็คือเราก็ดูว่าเราถ้ามีสัมมาทิฏฐินะน้ำหนีชอบไหมมันไปด้วยกันน้ำหนีในการเบียดเบียนไหมมุ่งร้ายไหมพยาบาทไหมดำริไปในกามไหมถ้าดำริไปในกามพยาบาทมุ่งร้ายก็แสดงว่าช่วงนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เกิดขึ้นทางใจก่อนทางใจก่อนมันเป็นทางใจก่อนพอทางใจแล้วก็ถ้าเราคุมไม่อยู่ก็เป็นทางกายวาจาก็พูดผิดอย่างเงี้ยนะจะทางวาจาพูดกันวาจาชอบแล้วส่วนนั่นแหละนะสัมมาวาจาอย่างเงี้ยนะการทำการงานอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของนะทางกายการงานสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ชอบมันก็ต่อเนื่องไปถ้าเกิดเป็นสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็เป็นเกี่ยวเรื่องของสมาธิถ้าเรามีสมาธิถี่ไหมเราก็ดูว่าเราดำริถูกไหมแล้วเราทำถูกไหมถ้าพูดถูกไหมมันก็ไปอย่างนี้ถ้าดำริถูกพูดถูกทำถูกมันก็ต่อเนื่องกันก็แล้วเดี๋ยวแปลไงแปลทีเดียวไหมแปลทีหลังไหมแล้วภาษาไทยก่อนภาษาไทยแบบแปลที่ปฏิบัติแล้วสมาธิสมาธิเสื่อมควรอยู่กับอะไรฌานเสื่อมควรอยู่กับอะไรก็ถ้าเสื่อมมันก็ต้องตั้งใหม่ก็สำรวมกายวาจาเป็นศีลนะแล้วก็ทำบริกรรมภาวนาหรือมีสติเข้าไปใหม่แล้วก็มีความเพียรนะก็หาอารมณ์ที่เป็นกุศลที่ทำกุศลให้ใจเราสบายทำวัดสวดมนต์ภาวนาทำข้อวัดปัดกวาดลานเจดีย์หรือทำกิจในของสงฆ์อย่างนี้เสียสละอย่างนี้เป็นบุญนั่นแหละมันอยู่ในเรื่องของบุญนั่นแหละเหยียบหอยทากตายแล้วไม่สนใจกับเหยียบเสียใจอันไหนบาปกว่ากันนั่นแหละเหยียบทากตายแล้วไม่สนใจกับเหยียบอะไรอ่านยากเลยเนี่ยใครเล่นมือใครเนี่ยโอ้โหอันนี้แดงเป็นศิลปินเลยเนี่ย
เหยียบไฟทากตายครับ
ลอง
อันนี้ใช่นี่เราไม่สนใจกับเหยียบไฟทากตายแล้วตกใจเสียใจอันไหนบาปกว่ากัน
เหยียบหอยอ่ะไม่สนใจไม่สนใจเราประกอบด้วยปัญญาคือไม่สนใจแบบตายไปไม่สนใจก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้นะคือไม่สนใจคือเหยียบไปแล้วก็ต้องรู้ก็ต้องพยายามและตั้งสติอีกอันหนึ่งเสียใจนะอันไหนบาปมากกว่ากันก็อยู่ที่เรายึดถือเรายึดถือมากนะยึดถือมากในกรรมนั้นก็บาปมากถ้าเราปล่อยวางได้ก็บาปน้อยไม่วางได้ก็ตั้งใจที่จะไม่ทำอีกแต่มีปัญญาใช่ไหมยิ่งเสียใจก็ไม่ถูกอีกอ่ะเสียใจมากไปแต่ต้องเสียใจแล้วต้องดึงจิตกลับมาก็พยายามถึงจะดีอันนี้ผู้อุเบกขาตัวนี้ก็ต้องดูด้วยต้องมีปัญญาด้วยนะมันก็คงวัดไม่ได้ไหนบาปมากบาปน้อยกับการเป็นเครื่องวัดคงไม่ได้หรอกเป็นนั้นว่าถ้าเหยียบแล้วก็ต้องมาเราตั้งใจประเจตนาไม่เหยียบเนี่ยถ้าเหยียบแล้วก็โอ้เราต้องพยายามถ้าในคนแบบออกเมตตามากอาจจะเสียใจแล้วก็จิตใจเราก็อยู่กับอารมณ์มากก็ใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะนี่นะระวังหนึ่งจิตใจเข้ามาเรานั่งหลับตาทำสมาธิสักครู่เหมือนเห็นอะไรแสงอ่ะเป็นวงกลมโฟกัสข้างไม่มีโฟกัสหน้าโฟกัสข้างก็สามอันไม่โอเค
เวลานั่งหลับตาทำสมาธิสักครู่เหมือนเห็นแสงเป็นวงโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างเป็นอาการที่เห็นไปเองหรือเปล่าครับแล้วจะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องในการภาวนาได้ไหม
คือถ้าเราไปเพ่งอะเพ่งไฟเพ่งอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นดวงแล้วเดี๋ยวมันก็เลื่อนนะเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ก็เลยเลื่อนอย่างเงี้ยคือมันติดตาเวลาเราไปเพ่งจอประสาทตามันรับเนี่ยรับได้อย่างเงี้ยอันนี้คือเกิดจากการเพ่งถ้าเป็นนิมิตกสิณเนี่ยมันก็ต้องนึกมันก็จะเห็นนิ่งสว่างนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยไปเลยถ้าคงไม่ต้องไปใช้กันหรอกเอากรรมฐานอสุภะอานาปามรณานุสติตัวนี้เป็นหลักเลยนะพุทธานุสติเป็นหลักเลย
เม
ื่
อพ
ิ
จารณาท
ุ
กอย่างแล้วไม่เ
ที
่ยงอนาคตไม่เที่ยงอดีตไม่เที่ยงการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเที่ยงหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่เที่ยงมีสิ่งใดที่มันเที่ยงที่ไม่ใช่นิพพาน
ไม่มีคือเขาบอกว่าสังขารคำว่าสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะคำว่าสังขารสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าสิ่งที่เป็นสังขารเนี่ยแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะสังขารอันนี้นิพพานเนี่ยไม่ใช่สังขารไม่ใช่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะจึงเป็นของเที่ยงนอกจากนิพพานแล้วไม่มีอะไรจะเที่ยงเพราะมีแต่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอย่างนั้นนี่เป็นสังขารอันนี้เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอะไรในนั้นจิตไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วนั่นแหละนั่นก็เป็นความเที่ยงแล้วถ้ายังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่นี่ไม่เที่ยงอย่างนั้นโลกมนุษย์นี่ก็มีปัจจัยปรุงแต่งเทวดาปัจจัยปรุงแต่งบุญปรุงแต่งขึ้นตามกรรมมนุษย์บาปปรุงแต่งขึ้นมาตกแต่งปรุงแต่งขึ้นมาพรหมก็อาศัยบุญฌานปรุงแต่งขึ้นไปนะโลกิยฌานถ้าเราหมดสิ่งที่ปรุงแต่งก็เปลี่ยนใหม่มันก็ไม่เที่ยงเที่ยวมนุษย์ก็ไม่แน่นอนเทวดาพรหมอะไรแล้วก็ตามกับมนุษย์เนี่ยไม่แน่นอน ถ้าเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนแล้วใจปล่อยวางทั้งหมดเที่ยงคือนิพพานนะ
พระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเรียนสมาธิกับอานาถาบทที่เขาจัดดานบทเป็นสำเร็จทางสมาบัติแต่ก็ไม่ตัดสู้ย้ำไปใช้อานาสมาธิสมาธิทั้งสองช่วงเวลามีการเข้าฌานเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรอะไรคือกุญแจที่ต่อยอดจากความสงบที่ท่านได้ร่ำเรียนมาความรู้จักกัน
อันนั้นเป็นรูปฌาน4อรูปฌาน4นะก็จะดิ่งลึกไปในเรื่องของฌานจิตจะดิ่งลึกไปในการเพ่งรูปฤาษีสมัยก่อนพุทธกาลก็เพ่งรูปเป็นอารมณ์นะเพ่งรูปเป็นอารมณ์เมื่อเพ่งรูปเป็นอารมณ์แล้วก็ดิ่งจิตจะดิ่งลึกไปอย่างเดียวแต่ว่าสมาธินี้ไม่จะเป็นสัมมาสมาธินะไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิดิ่งไปในอารมณ์ที่จะเป็นความสุขไปอย่างเดียวหน้าเดียวอรูปฌานก็คือดิ่งไปในการทำสมาธิการเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์นะก็จิตจะดิ่งลึกละเอียดไปแต่ว่าอรูปฌานเนี่ยก็ว่าอยู่เส้นยาแดงผ่าแปดเลยนิดเดียวนะรูปฌานรูปฌานนิดเดียวเท่านั้นถ้าเจริญวิปัสสนาด้วยกำลังของรูปฌานสำเร็จพระอรหันต์ไม่ยากท่านอรหันตบุตรอุทกกาตบุตรท่านมีชีวิตอยู่พระเจ้าแนววิธีนิดเดียวให้มาเจริญวิปัสสนาเท่านั้นเองสำเร็จแล้วนะสำเร็จนี่เห็นว่าการเพ่งอย่างนี้เด่งลึกไปในความสุขพระองค์ก็ทำมาแล้วแต่ว่ามันยังเป็นโลกิยฌานอยู่ออกมาแล้วก็ยังจิตใจยังไม่สงบนี่สมัยเป็นอายุ7ขวบตั้งสมาธินะที่ใต้ต้นว่าเข้าสู่ปฐมฌานได้ก็ทรงระลึกถึงตรงนั้นอันนี้อาจจะเป็นหนทางตรัสรู้นะคือหลังจากไปเรียนมาทุกอย่างแล้วจะกลับมาตอนที่ได้ปฐมฌานนั้นในปฐมฌานนี้เข้าโดยอนาปานสติก็พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าถ้าเข้าโดยการเพ่งอย่างเดียวแบบเมื่อก่อนนั้นจะเพ่งดิ่งลึกไปเลยดิ่งลึกไปเลยแล้วก็มันก็จะไม่ถอนออกมาด้วยเพราะจะทรงอยู่นานนะแต่ว่าเมื่อมาเจริญอานาปานสติเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็รู้ว่าการเจริญเข้าไปอยู่ระดับนี้นะคราวนี้ก็ถอนออกมาพิจารณาเพราะว่าการที่จะบรรลุธรรมนั้นอยู่นะด้วยกำลังของอานาปานสติที่ฌานที่ฌานที่4นี้ก็ได้แล้วนะพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานระหว่างนี้ดังนั้นอานาปานสตินี้จึงเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าเราใช้เจริญภาวนาในฌานแรกในยามแรกก็เข้าปฐมฌานนะเมื่อเข้าได้แล้วก็เกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณเกิดต่อมาก็เกิดยถากรรมุตายานแล้วคราวนี้ก็เมื่อสมาธิทรงตัวมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะกำลังเต็มแล้วพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือไม่ได้เข้าไปลึกไม่ได้เข้าไปลึกแบบฌานเพ่งไปเลยอย่างนี้นะถอนออกมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาททำจนถึงสำเร็จนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นสิ่งที่พระองค์ค้นได้ตัวเองเลยตรัสรู้เองสยามภูผู้รู้เองนะด้วยอนัปปานสติกรรมฐานแล้วก็มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่ถ้าเกิดไปใช้รูปฌานออกมาพิจารณาแล้วสำเร็จก็แสดงว่าฌานฤาษีสมัยก่อนเขาก็อาจจะลองมาแล้ว มันจะหลงไปแล้วก็ไม่รู้หนทางที่จะมาพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะทุกคนคิดว่าจิตที่ดิ่งลึกไปอย่างเดียวแล้วนั่นสุดแล้วจะสำเร็จไปในทางนั้นจะไม่มีใครถอยลงมาไม่มีใครถอยมาเรียนรู้เรื่องความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าชั้น4ก็ยังไม่เต็มใช่ไหมก็ต้องเป็นอรูปฌานนะพอรูปฌานแล้วดิ่งลึกไปจนว่ามีความสุขมากที่สุดแล้วมันก็ใกล้นิพพานแล้วก็คิดว่านี่ใช่แล้วไม่มีใครที่จะย้อนกลับมาพิจารณาหาอื่นเพราะว่ากำลังบารมีไม่พอมันจะเป็นพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี่มันไปแบบนี้ยังไม่ใช่ก็หาทางอื่นอีกไปทรมานร่างกายอีกก็ยังไม่ใช่ถึงนี้จะกลับมาอานาปานสติพอเข้าสมาธิได้แล้วก็คราวนี้บารมีถึงแล้วก็เกิดฌานเกิดญาณมาเลยเกิดรูปเห็นวาสานุตญาณเกิดยถาคมุตญาณเกิดการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาในตัสสนุ
อาชีพที่เสี่ยงต่อการตกนรกมีอาชีพอะไรบ้าง
อาชีพที่ผิดศีลธรรมก็ไปสู่อบายได้ง่ายๆนะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการหลอกลวงไม่มีศีลธรรมนั่นแหละนะก็ไปตกนรกได้ทั้งนั้นในศีล5ของโยมนะของโยมค้าขายสุราขายยาพิษยังก็ไม่ได้นะนะมันก็เป็นเมียไปมาก็เนี่ยก็ดื่มเองเลยนะค้าขายอาวุธอะไรเงี้ยก็ไปสู่อบายภูมิได้ง่ายๆแต่พอผู้ดีมีศีล5ก็ยังไปสวรรค์ยากซะแล้วไม่ใช่ง่ายมันคนฆ่าสัตว์อ่ะคนฆ่าหมูมากๆก็หน้าเหมือนหมูสังเกตผมเคยเห็นคนนี้มันกล้าหมูมายืนน่าจะไปโรงเรียนสมัยอยู่ม.3มองหน้ามันก็คล้ายๆหมูไปแล้วเป็นแบบนั้นนะจิตมันหยาบไปมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆตัวเองต่อไปก็เป็นหมูทำไปมากๆก็ไม่
สร้างบารมีมาก่อนมีสิทธิ์จะบรรลุธรรมบ้างไหม
ก็หมายถึงมันต้องดูของเก่าไงของเก่าทำมามากน้อยแล้วของปัจจุบันนี้ของเก่าทำมามากปัจจุบันนะก็ทำมากก็เร็วปัจจุบันทำน้อยก็ช้าอีกของเก่าทำมามากอยู่ปัจจุบันอยู่ใกล้กับผู้รู้อีกก็เร็วถ้าของเก่าทำมาน้อยปัจจุบันทำมากมันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่เต็มยังไม่ถึงยังไม่รู้หรอกต้องให้มันเต็มมันแหละนี่เราก็ไม่รู้ของเก่าทำมากน้อยนี่ปัจจุบันก็ทำให้มากนั่นแหละงั้นทำให้มากไว้ก่อน
พวกหมอดูที่มีคนไปดูแล้วว่าแม่นนั้นหมอดูนั้นสร้างบารมีมาแต่ชาติปางก่อนใช่หรือไม่คุณได้ดูแล้วแม่นใ
ช่ก็อาจจะเขาอาจจะได้มีฌานมีสมาธิก็ได้นะแต่เขาจะสมาธิในการศึกษาด้านอีกศาสตร์หนึ่งเขาก็มีความรู้ได้นะก็จะมีความรู้ความเก่งในพระสีติสาวกหรือพระอะไรพระบังคีสาสมัยก่อนคนตายเอากระโหลกมาเขามาเคาะรู้ว่าคนนี้ไปสวรรค์ไปนรกก็รู้หมดนะนะท่านรู้หมดเลยมาจับดูเงี้ยทำนายได้ว่าคนตายนี่ไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็คือมันก็หมอดูแหละนะแต่ว่าท่านใช้สมาธิก็ดูต่อมาก็มีคนทดลองคนละคนเก่งๆก็จะมีคนลองอ้าวแปลนิสสาพระอรหันต์อะไรเงี้ยตายแล้วมันจับเอ๊ะแกก็เก่งนะท่านก็เก่งมาจับดูเอ๊ะไม่รู้ตายแล้วไปไหนทุกทีของใครก็รู้หมดแล้วตายแล้วไปไหนแต่ทำไมอันนี้ตายแล้วไปไหนไม่รู้จักเอ๊ะวิชาเราเรียนยังไม่จบเลยเนี่ยต้องไปเรียนกับพระพุทธเจ้าก่อนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเรียนกับพระเจ้าเป็นนางก็สำเร็จพระอรหันต์เพราะว่าอันนี้ขันธ์ฌานมาแล้วไงเมื่อได้ฌานสมาบัติมาแล้วนะมาเกิดไงนะโดยที่ไม่รู้เรามาเกิดอย่างนี้ไอ้มีรู้เองขึ้นมาไปพอไปเรียนอย่างอาจารย์มาเท่านั้นก็รู้เพราะนั้นเขาก็อาจจะเป็นบารมีเก่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะรู้ขึ้นมาบ้างด้วย ความรู้ที่สั่งสมมาแล้วหรือปัจจุบันที่เขาเรียนตามหลักสถิติก็จะดูได
้ยามในการรับรู้เช่นสิ่งที่ตาชิดเกิดขึ้นได้อย่างไรและสามารถควบคุมมันได้อย่างไรและมีขอบเขตหรืออนุภาพมากน้อยเพียงใด
ก็อันนี้มันเมื่อเราฝึกสมาธิสักส่วนหนึ่งเราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นธรรมได้นะแต่ถ้าเราจะฝึกตาทิพย์หูทิพย์ขึ้นไปเนี่ยรู้ญาณ8เนี่ยต้องเพิ่มสมาธิอีก1เท่าตัวมากกว่าธรรมดานะมากกว่าธรรมดาแล้วสมาธิอันนี้นี่ก็ต้องมาฝึกด้วยกสิณแสงสว่างกสิณไฟอย่างนี้เป็นต้นนะที่จะทำให้เกิดตาทิพย์หูทิพย์ขึ้นมาหรือว่าต้องพิจารณากายแยกกายแยกธาตุนี่ออกมาจะมันว่างเป็นแสงเกิดขึ้นมาได้มีแสงพุ่งนี่ก็จะรู้เห็นได้นะก็เรียกว่ามังกายแล้วเกิดขึ้นมาด้วยการพิจารณากายมันก็เห็นได้มันก็มีสองอย่างเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันก็จะมีการดำเนินการทุกเสียเวลาอีกมากเฉพาะเราพิจารณาสมาธิสงบแล้วพิจารณากายมันก็ยังเราก็ยังว่ายากล่ะถ้าไปทำเพิ่มเนี่ยก็อีกนานอีกนานนั่นแหละมีผลดีควบคุมได้ยังไงก็ต้องมีสมาธิควบคุมไงถ้าตาทิพย์รู้แล้วก็ได้ยินอะไรหมดแล้วก็ไม่มีได้ควบคุมลำบากตอนนี้มีองค์หนึ่งเขาว่าที่ท่านหลวงพ่อเขาไปอยู่ด้วยก็มีลักษณะตาทิพย์ผูทิพย์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้หมดใครคิดอะไรก็รู้ไปหมดเลยเนี่ยนี่ก็จะวุ่นวายใครทุกข์ใครสุขก็รู้หมดก็คอยช่วยเขาเรื่อยเลยว่าออกภาษาจะมาหาผมอยู่ว่าจะทำยังไงควบคุมยังไงตรงนั้นตอนนี้ว่ามันควบคุมไม่ได้ก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่ามีเมตตาสงสารคนแล้วก็ช่วยคนได้ดีนั่นรู้คือรู้คนอื่นเขาก็เลยแนะนำนั่นแนะนำนี่คนก็เชื่อเนี่ย
เหตุใจมนุษย์จึงต้องดับทุกข์เพื่อหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือเมื่อจักรวาลย่อมมีวัฏจักรแห่งจักรวาลธรรมชาติย่อมมีวัฏจักรแห่งธรรมชาติและมนุษย์นั้นก็มีวัฏจักรของมนุษย์แล้วเหตุใดมนุษย์จึงต้องหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี
้ก็หลีกหนีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆต้องการความสุขที่แท้จริงแต่ว่าเมื่อต้องการความสุขแท้จริงแล้วก็หลงก็คิดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาเกิดคิดว่าเป็นมนุษย์จะมีความสุขพอเกิดแล้วมันก็ทุกข์อีกมันก็มีความทุกข์อีกเพราะอะไรเพราะยังมีกิเลสตัณหาในใจนะก็พยายามสั่งสมพยายามอะไรมากมายในโลกก็ตายก็ออกไม่ได้จิตก็สร้างความดีเอาไว้ระดับหนึ่งไปเป็นเทวดาอยู่อีกอยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันเวียนไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยการที่เวียนไปเรื่อยเนี่ยนะมันเป็นทุกข์มันไม่รู้จะจบตรงไหนมันก็จะเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวัฏจักรของอวิชชาวัฏจักรนี่มันเป็นของอวิชชานะวัฏฏะวนหรือวัฏจักรเมื่อมีอวิชชามีตัณหาอุปาทานมีภพมีชาติมีทุกข์แล้วก็ย้อนกลับไปมีอวิชชามันก็หมุนไปอย่างเงี้ยแหละผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาพอก็ยังหมุนเวียนอยู่อย่างนี้หมุนอยู่ในกองทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดแต่พระพุทธเจ้าก็ค้นพบแล้วว่าถ้าจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนี้ต้องหักกงล้อของวิชาออกนะจิตจะเป็นอิสระเสรีแล้วจะมีความสุขที่สุดอย่างเงี้ยเมื่อพระองค์เกิดแล้วก็มาสอนแล้วก็ปฏิบัตินะถ้าเราได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็โอ้มันก็สุขกว่ากันแตกต่างกันแตกต่างจากความสุขที่เราเคยมีมันตอนนี้เราอยู่อย่างนี้เราก็ว่าเรามีความสุขแล้วแต่โยมเขาอาจจะไปคิดว่าเรามีความสุขแต่เขายังมาไม่ได้นะเขาก็ต้องจมอยู่ในการใช้ชีวิตคารวะมันก็เป็นระดับไปอย่างนี้แหละระดับไปอยู่ที่ความเห็นที่มันสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไป
ถ้าโลกแตกสลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายยังจะมีการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่า
โลกแตกสลายไปจิตนี่มันยังมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่ายังมีโลกเทวดานะภพภูมิเทวดาภพภูมิยังมีที่ละเอียดไปนะต่ำกว่ามนุษย์ก็ยังมีอย่างเงี้ยนะมันก็ยังก่อมาเกิดตามกรรมอยู่แล้วแหละจิตยังไม่สลายหรอกจิตจะหยุดได้ก็ต้องไม่มีอวิชชา
ในทางโลกเรามักจะถูกสอนหรือบอกให้รู้ว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออกหรือทางแก้วันนี้ไม่มีก็มีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบนั้นๆอยากถามว่าในทางธรรมจะมีปัญหาที่ไม่มีคำตอบหรือไม่ต้องการคำตอบบ้างไหมครับในเล็บคือหมายความว่าเราควรจะพอใจแค่วิธีการในการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์หรือคำตอบนั่นจะเป็นการไม่ยึดติดหรือเปล่าครับ
แปลกยาวทางก่อนที่กันทั้งเส้นหากเราฟังถ้าเราฝันเป็นธรรมะหมายความว่าเราฟุ้งซ่านมากไปหรือปฏิบัติมากเกินไปหรือเปล่าก็ดีฝันเป็นธรรมะก็ดีแล้วปกติมันฝันไปในทางโกรธก็ได้พยาบาทก็ได้เรื่องกามก็ได้มันก็มีมากมายฝันเป็นธรรมะก็ดีแล้วนั่นเองอย่าไปคิดว่าเป็นฟุ้งซ่านอะไรก็ก็ดีแล้วเป็นธรรมะขึ้นไปอย่างว่าธรรมะคือการฝึกจิตฟังธรรมก็เป็นการกล่อมกล่าวจิตการฟังดนตรีหรือสื่อต่างๆก็ดีหากไม่ได้เป็นเพื่อการทำให้เกิดกิเลสย่อมเป็นการฝึกธรรมะหรือเปล่าฟังดนตรีแบบไหนล่ะสื่อต่างๆก็ดีก็มีสติแล้วก็ฟังเป็นไปเพื่อที่จิตไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นให้สงบอันนี้มันก็อาจจะมีธรรมะผสมดนตรีเบาๆอะไรเงี้ยนะก็ถามว่ามันเป็นกิเลสไหมมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันยังเป็นเพื่อที่จะให้มันเข้ามาในธรรมะสำหรับคนที่เขายังฟังธรรมะล้วนๆ 100% ไม่ได้อันนี้ก็ต้องใช้ดนตรีอะไรๆก็เป็นการดึงสติให้อยู่แต่ว่าไม่ใช่ไปฟังดนตรีเป็นเพลงบรรเลงไปอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเป็นพระนี่ต้องมาหนึ่งของธรรมะให้มันมากขึ้นปัญหาทุกปัญหามีทางออกทางแก้วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็มีปัญหาของธรรมะที่ไม่มีคำตอบหรือไม่ต้องการคำตอบมากใหม่ทางธรรมะนี่การปฏิบัตินะมันก็มีปัญหาคือความสงสัยนะความสงสัยแต่เมื่อความสงสัยแล้วเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติไปแล้วเกิดปัญญาขึ้นก็มันจะแก้ความสงสัยนั้นนะแก้ความสงสัยนั้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเมื่อมีปัญหาขึ้นมาก็จะมีปัญญามาแก้กันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆไม่มีคำตอบหรือไม่ต้องการคำตอบบ้างไหมครับเอาปัญหาที่ไม่ต้องการคำตอบปัญหาที่ไม่มีต้องการคำตอบก็ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่ต้องตอบนะปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องตอบปัญหาแล้วหรอกมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอันนั้นเป็นคำตอบพอใจวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์หรือคำตอบนั้นจะเป็นการไม่ยึดติดหรือเปล่าคือถ้าปัญหามันมีแล้วใจเราไม่คล้องในปัญหานั้นนะก็ปล่อยวางปัญหานั้นได้มันก็จบแล้วก็เป็นธรรมจบปัญหานั้นก็ไม่ต้องถามนะมันก็จบลงไปได้ในข้อนั้นในปัญหานั้นจบหลวงพ่อชาสอนให้ดูความเกิดดับมีความปัญหามีความสงสัยก็ดูความเกิดความดับความเกิดความดับก็มีถ้าเราข้ามความเกิดดับความสงสัยนั้นได้ก็หมดปัญหาเพราะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้อยู่ดับไปอันนี้ก็คือมันเป็นแบบธรรมะเกิดเหมือนละมั้งนะต้องแปลยังไงไม่รู้แหละเพื่อนเขานั่งฟังไม่รู้เรื่องเลยไหนองรู้เรื่องไหม เมตตาพรหมเฮลีธรรมะทะโลโอ้เก่งรู้เรื่อง80หรือไม่รู้80โอ้เก่งไหมรู้80นี่เก่งไหมอาจารย์ตุ๋ยสอนภาษาไทยกันดีไหมจริตโตรู้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ได้เลยนึกแต่ปุญญวนันนะ80ไม่รู้เวลาเราไม่รู้ก็เกิดดับมันจะเรื่องเกิดดับเราถามปัญหามันมีแต่เกิดดับนี่แหละนั่นนั่นเลยเนี่ยอันนี้หนึ่งส่วนมากปัญหาพระไทยมั้งเนี่ยนะพระฝรั่งไม่ได้ยังไม่ได้ถามเลยเนี่ยพระฝรั่งเขาไม่ถามเนี่ยถามก็เข้าหลักไปเลยแหละยังให้แปลไปฟังแล้วแปลทีหลังมั้งเนาะเดี๋ยวอธิบายจบแล้วก็ไปแปลงกันแปลเก่งนะมัทโลกันเลยนี่ช่วยกันแปลกันบอกปิงบอกวินกรีกเข้าใจไหมกรีก 60% ยังดีหน่อยยังภาษาไทยดีขึ้นอันนี้ว่าตายแล้วเกิดนี่อันดับแรกเนี่ยคนเราก็เชื่อยามกันนะตายแล้วมีเกิดมีชาตินามีเทวดาพูดถึงในเบื้องต้นน่ะแต่เป็นเอเชียมันถูกปลูกฝังมามีทั้งผีมีทั้งเทวดาอะไรมันจะเต็มหัวนั่นแหละเราคนมาตั้งแต่เด็กก็ปลูกฝังความเชื่อมาในตัวแต่อย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้เป็นบุญอะไรปลูกฝังก็จะมีความเชื่อนะมีศรัทธาเชื่อให้คนออกปัญญามากๆก็ต้องมีเหตุมีผลเหตุผลก็จนปฏิบัติไปแล้วก็มาถึงจะถึงกันได้มันมีได้มีอย่างนี้เมื่อคนเจริญทางด้านปัญญาพิจารณาคนทำสมาธิมาเนี่ยนะต่อไปก็เข้าใจกันได้ทุกทีก็ต้องเถียงกันไม่ได้เลยตัวปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิกับคนทำสมาธิเฉยๆนิ่งๆคนทำปัญญาก็บอกคนสมาธินี่ไม่มีปัญญานิ่งๆจิตนิ่งไม่คิดอะไรมากมายไม่แตกฉานว่างั้นแหละนะคนที่เขาพิจารณารู้สึกมันแตกฉานดีรู้เยอะพุ่งสั้นมากไม่ว่ารู้เยอะก่อนมันยังเข้าข้างตัวเองมาก่อนมันเป็นอย่างนี้นะก็มักจะโต้เถียงกันแต่ความจริงแล้วต้องอาศัยสมาธิก็ต้องตั้งมั่นปัญญาพิจารณาก็ต้องเห็นชัดไปด้วยกันเพราะบางครั้งเราทำสมาธิให้นิ่งนานๆไม่ได้แต่พิจารณาแล้วปล่อยวางได้ใจก็สบายนี่แหละมันเป็นกรรมฐานแบบพิจารณาแล้วปล่อยวางเห็นไหมกรรมฐานสำคัญอสุภกรรมฐานนะพุทธานุสติมรณานุสติต้องเจริญไปนะเนี่ยผมมีฐาน4ต้องมีมันโกนอย่างเงี้ยมันโกนทำไมต้องโกนนะถ้าคิดมั่งไม่ทำไมเราต้องโกนถ้ามันโกนก็โกนเท่านั้นแหละนะมันโกนมีความหมายยังไงหนึ่งก็ไม่ให้เหมือนคารวาสเขาให้ผมยาวได้ยาวๆก็ได้ยังเมืองนอกยาวขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมไว้ยาวได้อินเดียไว้หนวดยาวเขายาวได้นี่ถ้ามาเป็นสักยะบุตรเอาใหม่ไม่เหมือนกันอินเดียเนี่ยเขาจะโชว์หนวดหนวดนี่นะเขาจะแต่งหนวดทุกคนจะดูว่างามไม่งามหล่อเป็นหล่อดูที่หนวดนะหนวดนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะหนวดนี่เป็นฮินดูถ้าเขานี่จะเป็นอิสลามอิสลามจะไว้เขาจะมองกันออกว่าคนอิสลามหรือฮินดูถ้าเป็นฮินดูยังมีหนวดก็ต้องแต่งหนวดให้มันดีงามนะเพราะดูผิวพรรณไม่ได้เหมือนกันหมด ผิวสีเหมือนกันหมดดูไม่ได้นวดนี่แหละน่าจะดูมียศตำแหน่งมีอะไรดีไม่ขนาดไหนเขาก็ดูเองเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจะมาบวชแล้วพระพุทธเจ้าต้องให้โกนหมดโกนเข่าโกนหนวดปองผมไม่เกินสองนิ้วเป็นสักยบุตรคือตั้งวงใหม่เพื่อให้ปรุงให้พิจารณาด้วยว่า15วันนะครั้งหนึ่งแล้วก็ปรุงในความรู้สึกบางที15วันที่ผ่านมามันค่อยๆความรู้สึกกลับเป็นโยมเรื่อยๆเนี่ยพอมันโกรธแล้วนะตั้งสติปรุงใหม่ไม่ได้นะวันพระนะนะตั้งปรุงพิจารณาเข้ามาในความเป็นนักบวชเนี่ยกับพระเจ้าจริงมันต้องแยกออกมาไงให้ไม่เหมือนกับทางโลกนะทั้งโกนปองผมปองหนวดนะแต่ปองคิ้วนี่ก็คงจะสมัยพม่าเพราะนั้นบางองค์ก็เลยว่าพระวินัยไม่ได้บอกปองคิ้วก็เลยไม่ปองคิ้วก็มีมันเป็นเหตุเป็นอะไรต่างเงี้ยนะพอไปอยู่เมืองนอกแล้วเอ๊ะทำถูกพระวินัยเนี่ยผมเนี่ยไม่ปองคิ้วอะแต่ว่ามันก็เลยดูแปลกเพราะว่าเราเคยเห็นแต่ปงกันปงคิ้วกันมีนอกจะถามอะไรไหมนอกจากนี้คืออธิษฐานพระนิพพานนี่มันเหมือนละโลภละโกรธละหลงเมื่อละโลภละโกรธละหลงจิตตรงนี้ก็ไม่ปรารถนาบุญก็จะบริสุทธิ์กว่าเมื่อบริสุทธิ์กว่าบุญจะได้มากกว่าเพราะมันจะมีหนึ่งก็วัตถุทานเจตนาหรือจิตของคนถวายสามผู้รับนะแต่ผู้ที่ให้ไม่หวังอะไรจิตใจน้อมไปในพระนิพพานก็จิตก็ไม่ยึดติดก็จะอริสงฆ์มากกว่าและปรารถนาแต่บางเขาจะปรารถนาก็บางทีไม่ถึงเขาก็ยึดเอาว่าต้องการไปเกิดสวรรค์เขาก็มีกำลังใจทำนะอย่างนี้เขาก็อานิสงส์น้อยกว่าแต่กำลังใจในการทำเขามีบ่อยนะทำได้มากเพราะงั้นเราก็ดูเราบางทีมันยังไปถึงขนาดนั้นไม่ได้ดูกำลังใจแล้วจะทำเพื่อพระนิพพานไม่ได้ก็คิดว่าทำอย่างนี้ไปสวรรค์ก่อนก็สบายนะมันยังดีมันก็ยังมีกำลังใจทำบ้างบางทีคิดไปทำใจไปพันธิพาันคิดไปถึงไงคิดไปแล้วยังอยู่ตรงไหนก็ไม่แล้วนะก็ทำที่เป็นจะได้ไปสวรรค์ก่อนก็ได้นะไม่คิดนะปัดกวาดเทศถูดูแลสลาอะไรนี้ก็ทำด้วยความปล่อยวางไม่ยึดถือก็เป็นนิพพานแต่ว่าบางทีมันขี้เกียจจะคิดไปอย่างนั้นไม่ได้เอาเราทำนี่มันจะดีนะมันจะเกิดไปสวรรค์ก็ได้นะมันก็มีกำลังใจทำเนี่ยมันก็ดูกำลังใจของเราถ้ามันเป็นขั้นมนุษย์อยู่ก็อาจจะไปสวรรค์ถ้ามันใจเป็นเทวดาแล้วก็หวังนิพพานก็ค่อยๆเลื่อนระดับก็นั่นแหละนั่นก็ได้บุญอยู่ระดับนึงอ่ะคือทำอย่างนี้ก็ดีญาติเคยทำมาแล้วทำก็ดีคิดว่านี้เกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ดีนะเกิดกระจายเราก็สบายก็เป็นบุญนั่นเป็นบุญแต่ว่าถ้าคนที่ตั้งหลักว่าจะทำดังนี้นะมุ่งสูงสุดพระนิพพานอันนี้ก็จะมากกว่าละโลภละกดละหลงบางทีเราทำอย่างนี้ก็ดีแต่ยังหวังผลตอบแทนอยู่ก็มีนะอาจจะหวังผลตอบแทนอยู่นอกจากเราให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนนะอันนี้ให้ไปสละเสียสละความโลภของเราไปนะตั้งใจด้วยปัญญาด้วยอย่างให้ด้วยปัญญาไม่ปรารถนาอะไรอันนี้สมดีกว่าแล้วยังมีอะไรที่ยังยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นทุกข์อีกนะทุกข์อีกไอ้ผมก็พูดดีกับองค์นั้นนะผมก็ทำดีกับองค์นั้นเอ๊ะทำไมนั่นไม่ดีกับผมเลยเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเพราะทำดียังหวังผลอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างเงี้ย จนอะไรก็มันต้องทำให้ชำนาญก่อนนั่นแหละมันต้องชำนาญกสิณเพราะกสิณชำนาญมันถึงจะให้ย้อนกลับมาวิจารณาในร่างกายเราเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกสิณนั่นก็ไม่เที่ยงกสิณไม่เที่ยงก็น้อมกลับมาร่างกายไม่เที่ยงก็เป็นวิปัสสนานะก็คือเป็นสมาธินั่นเองกสิณน่ะกสิณนั่นก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเลยเราจะยึดอะไรร่างกายก็เป็นอย่างนี้เนี่ยจะน้อมอย่างนี้เป็นวิปัสสนาในร่างกายจากจิตที่สงบถ้าเพ่งกสิณเนี่ยก็คือมันจิตมันจะรุนแรงนะถ้าเป็นกสิณไฟมันจะร้อนถ้าเกิดโทสะมันจะบวกเข้าไปอีกนะมันจะบวกเข้าไปอีกนั่นครูบาอาจารย์ก็จะไม่เคยแนะนำถ้าคนเพ่งกสิณไฟยิ่งจะร้อนโทสะก็ร้อนอยู่เขาก็ต้องมีเมตตาคุมไปอีกมันทำค่อนข้างยากนะในกสิณแต่ละกองเนี่ยในเบื้องต้นให้ทำอนาปาก่อนอานาปานนี้ถ้าเกิดเป็นหลักเรามีวาสนาจะทำอะไรมันก็ทำได้หลายอย่างเพราะว่ามันทำอุปกรณ์ในการทำอยู่กับเรากสิณนี่มันต้องมาส่งอารมณ์นะแล้วก็ต้องรักษาอารมณ์มันทำไม่ได้ง่ายอ่ะในการเพ่งอย่างนั้นยังมาไปทำอานาปาไว้ก่อนหลวงพ่อชาก็ไม่เน้นไปละให้เน้นอานาปากับบริกรรมภาวนาหรือจะความตายหรือจะอสุภกรรมฐานนี่ต้องทำเอาไว้นะพิจารณาตัวตนเนี่ยเป็นหลักเลยอสุภะนี่วันหนึ่งพิจารณาได้หลายครั้งร่างกายนะพรุ่งนี้ก็จะมาทำบุญกันเยอะแยะแล้วตั้งหลักไว้แล้วพอพรุ่งนี้เช้าก็พิจารณาไว้ก่อนนะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาอสุภะไว้ก่อนวันนี้พวกนี้ต้องใช้อสุภะกรรมฐานเป็นหลักไว้โยมจะมาทำบุญกันแย่ๆเราก็รักษาจิตสำรวมระวังไว้นี่แหละเพราะจิตไม่ยึดในกายยึดในเวทนาอยู่นะต้องทำนี้ไว้เป็นหลักต้องต่อสู้ได้นะพระจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้กับตัวนี้ตัวอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วตัวนี้แหละอยู่ไม่ได้กับตัวจะยึดติดในกายเรากายคนอื่นนี่แหละอยู่ไม่ได้ถ้าถอนตัวนี้ลงได้บ้างก็อยู่ได้เห็นกายคนเดียวเป็นสุภาพมันก็ไปวิ่งจิตใช่ไหมเห็นกายเราเป็นสุภาพมันก็ไปวิ่งไปอยู่ต้องข่มกิเลสเอาไว้ด้วยอสุภกรรมฐานแบบนะตั้งว่าอะไรพรุ่งนี้เช้ามากรรมฐานอสุภาพบทไหนที่เราชอบเอามาบริกรรมภาวนาพิจารณากลับไปกลับมาไว้มันก็ท่องมนต์เอาไว้ก่อนอะไรเดี๋ยวจะเจอแล้วเจอแล้วสภาพพอเจอปุ๊บสภาพหายเด็บไปเลยหมดไปเลยไม่ทันแล้วสำรวมเอาไว้ก่อนก็อย่ามองอย่าเห็นซะเลยดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกพระนนท์อย่าไปมองอย่าไปพูดด้วยกลมหน้ากลมตาไว้พระสำรวมระวังไม่เป็นไรรอดอยู่รอดปลอดภัยไม่ไปอินเดียไหมเขาถามจะมองหน้าห้ามมองหน้าห้ามสบตาถ้าเกิดไปมองหน้าไปสบตาเดี๋ยวใจอ่อนไม่ขอทานเขาต้องมีวิธีการมันก็เตือไปเลยอันนี้เหมือนกันอย่าไปมองหน้าอย่าไปสบตาด้วยอย่าไปพูดด้วยดูใจของเราสำรวมระวังถามเบาบินถามโรคหายยังป่วยดีขึ้นไหมเป็นแผลเจ็บยังไงขากรรไกรหรือไงมันเกิดขึ้นจากอะไรมันดังกึกไหมเห็นไหมเมื่อก่อนจะให้เราเคยเป็นอยู่พักหนึ่งเนี่ยกึกไงเนี่ยมันหายไปแล้วมันดังกึกไม่เอ็นเป็นไงมันเป็นเคี้ยวอะไรหรือเปล่าเราไม่ยึดมันถือมันแต่ว่าก็มีพระสมเด็จบ้างอะไรยังเต็มเลยทำไงเนี่ยพิจารณาไว้เลย นะบางทีก็เป็นพุทธานุสติบางแห่งบางสำนักบางแห่งถอนพลังมีตัวเนี้ยนะบอกไม่ยึดติดวัตถุมีอย่างนี้ไงมีนี่ความหมายมียึดติดสิ่งเหล่านี้ให้ปล่อยวางมันอันนี้คือเราต้องเข้าใจอยู่ว่ามีไว้ระลึกเป็นอารมณ์พุทธานุสตินะมีพลังเป็นวัตถุมงคลสบายใจแต่ว่าต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงด้วยเหมือนกันนั่นไม่เที่ยงด้วยเพราะอะไรถ้าเราได้มาก็จะสุขใจถ้าหายไปจะทุกข์ใจเป็นทุกข์ได้อีกนะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันความไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยยิ่งองไหนพลังดีหายไปทุกข์มากเลยกับเราอีกใช่ไหมเพราะพลังดีอยู่ในองค์พระยังไม่เป็นพลังอยู่กับเรานะแต่ถ้าเราพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาพลังจะเกิดกับเราพลังดีก็ให้พิจารณาโอ้ท่านดีเพราะว่าท่านไม่ยึดถืออะไรก็ย้อนกลับมาเป็นปัญญาแต่ในเบื้องต้นก็คือมีไว้สำหรับที่ให้เกิดศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็ปฏิบัติก่อนในสุดก็ต้องละวางต้องละวางกันมีบางคนท่านยึดติดแล้วก็ให้ผมก็แล้วกันว่างั้นนะผมยังยึดติดอยู่ก็ขอรับก่อนเทศบุญส่วนกุศลก็หมายความว่าเราทำความดีแล้วเป็นมีบุญมีกุศลใช่ไหมแล้วก็ตั้งเจตนาให้เป็นบุญนี้แผ่เมตตาจิตสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขพระพุทธที่ลงรับไปแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปเขาอยู่ในภูมิที่รับได้เขาจะรับได้ก็อยู่ในภูมิที่รับไม่ได้ก็รับยังไม่ได้นะก็อยู่ที่ภูมิด้วยภูมิที่จะรับปรัตถุปชีวิเปตเนี่ยรับได้แล้วก็เราก็ต้องดูการทำบุญกุศลนั่นแหละก็แผ่เมตตาไม่ยากที่พี่เห็นน้องที่เขาเสียชีวิตก็ได้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีเมื่อก่อนก็มีเหมือนกันนะก็ไปทำบุญแล้วก็อุทิศให้ผู้ตายยังไม่ได้ก็ต้องไปทำบุญวันนั้นองค์นั้นส่งได้ก็มีนะมาทำบุญอยู่ที่เครื่องส่งเครื่องรับนั่นก็ยังไม่ตายยังไม่ตายนี่ถ้ากำลังจิตของเราถึงนะเขาก็เกิดความรู้สึกได้สุขใจสบายใจได้มันก็เราแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปเขาก็อาจจะไม่รู้เลยได้สุขใจขึ้นมาได้ถ้ากำลังแผ่เมตตากำลังบุญของเราพอนะแต่ผมเองนั่งมันก็นั่งสมาธิเสร็จแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอุปชาอาจารย์แผ่เมตตาให้หลวงพ่อชานะอุทิศบุญบารมีให้หลวงพ่อทุกวันทุกคนอุปชาเนี่ยเป็นเราสวดที่มีนาใช่ไหมล่ะบุญนี้อุทิศให้อุปชาใช่ไหมคุณอุตราผู้มีคุณใช่ไหมอุทิศทุกวันครับยังทิยาไปอุบลกราบหลวงพ่อเสร็จถ้าเกิดว่าอุปัชฌาย์อาจารย์จะรอบุญจากคนอื่นแผ่ให้ก็ปล่อยท่านไปเถอะตั้งแต่นั้นเลิกเลยไม่เคยแผ่หลวงพ่อแล้วเข้าใจไหมเราแค่เหมือนกับแสงหิ่งห้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่านก็จะรำคาญว่ามาแผ่เราบ่อยเว้ยดิเว้ยมันประสกิดอยู่เรื่อยเลยท่านคงจะรำคาญเราเต็มทนนะแต่เราก็นึกว่าโอ้เราทำมันดีแล้วถูกต้องมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อเลยอัดไปแล้วนะถ้าจะร้อยแผ่ก็ปล่อยท่านแล้วท่านจะไปตกนรกอะไรก็ปล่อยท่านเอาหลวงพ่อคงจะคิดแม่นี่มันมาแผ่ให้อยู่เรื่อยทุกวันทุกวันลำคาญ ก็คือเราไม่ยึดติดนะเราไม่ยึดติดแล้วก็คือสุขก็รู้อยู่ฉันหามก็ชอบใจก็รู้อยู่แต่ว่าอย่าไปติดนะไม่ยึดถือนะพวกนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอ่านก็ปล่อยวางอันนี้ไม่ชอบใจนะนั่นก็ปล่อยวางอันนี้ก็คืออายะวันต่อวันคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปอาหารอันนี้ชอบนะนี่เราไม่เอานู่นแทนดีกว่าก็เราก็ปล่อยวางคือไม่ทุกข์อะไรก็ได้มันก็ย่อเข้าไปอีกย่อเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะว่าเราจะดูอะแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นไรก็ไม่ทุกข์อะไรนะเพราะงั้นก็ว่าอันไหนชอบเอาน้อยหน่อยอันไหนไม่ชอบก็มากหน่อยอันไหนทั้งอยู่กลางๆก็พอดีอย่างเงี้ยจะได้ดูใจแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะแล้วพิจารณาอดีตสังขารอยู่เนี่ยอย่างนี้ไว้ก็จิตก็สงบนิ่งหรือว่ามันมาแล้วมันอยู่ในบาตรเราแล้วก่อนจะฉันก็สำรวมจิตอีกถ้ามันชอบมากๆจิตมันอาจจะแกว่งไว้แล้วก็ไปฉันมันนะจิตคิดไปก็เลิกฉันไปเลยนั่งไปอย่างนี้ก็สติทันฝึกกันอย่างนั้นพอเราตักมาแล้วเราก็จะตักสิ่งที่เราชอบมาเรื่อยนะถ้าเรามาสำรวมจิตดูมันก็ยังคิดออกไปคิดไปเรื่อยแสดงว่านั่นนะเป็นมันชอบสมัยนี้ไม่มีเวลาเมื่อก่อนอยู่กันน้อยองค์ก็เอาหามาเรียบร้อยแล้วใส่บาตรแล้วนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนะนั่งไปเลยนั่งไปใหญ่กับฉันตัวนั้นฉันตัวนี้ก็เป็นวันเลิกไปเลยพอจิตมันจะไม่คิดไปนั่งนิ่งไปเรื่อยๆไม่คิดมันกลัวจะไม่ได้ฉันนะมันกลัวจะไม่ได้ฉันก็ไม่คิดมีเวลาบางทีมดมันก็ขึ้นแล้วนั่นนี่มันไม่มีเวลาก็คิดพิจารณาก่อนเลยพิจารณาก่อนจะไปตักอาหารนะความจำมันก็ที่ระดับเริ่มต้นก็ความจำนี่ถ้าปัญญาวิปัสสนามันจะรู้สึกสิมันซึ้งเข้าไปอีกนะซึ้งเข้าไปรู้อีกสว่างอีกนะเป็นญาณขึ้นมาอีกในเบื้องต้นมันก็ยังไม่รู้หรอกมันไม่มีอะไรเปรียบเทียบรู้ครั้งแรกมันก็รู้ด้วยสัญญาแต่พอรู้ด้วยเป็นวิปัสสนามันก็จะเปรียบเทียบได้อ๋อรู้อย่างนี้เป็นวิปัสสนารู้อย่างนี้เป็นปัญญาเกิดจากสัญญานะมันก็จะรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติเบื้องต้นนี่มันก็เป็นสัญญาได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้หมดก็เหมือนกับเราก็รู้นะโอ้อันนี้จางทุกขังหน้าตาอย่ายึดมั่นถือมั่นนะเราก็รู้นะเนี่ยพอเรามีอะไรเกิดมีของหายไปอะไรหายไปมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ละแต่ถ้าเรารู้อีกก็เป็นปัญญารู้เท่าทันแปลมั้งเลยวะแปลไม่ได้กันใครเป็นคนแปลเอวินนะฉันจะแปลตั้งกลุ่มก็เลยก็สัมมาทิฏฐินี่แหละนั่นความเห็นที่ชอบแล้วมันจะตัวเดียวกันนี่แหละนั่นความเห็นที่ชอบเมื่อใจเรายังมีสัมมาทิฏฐิอยู่เราก็มีศีลนะเราก็มีการกระทำที่ดีนะอยู่ในขั้นกัลยาณชนนะว่ามีศีล5มีศีล8ในวันหยุดอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็รักษาอย่างนี้ได้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีเป็นพื้นฐานที่ดีว่ามาเป็นพระก็นั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงเป็นฆราวาสนี่ก็นั่งสมาธิสักวันละชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยนะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นไม่ได้กับสวดในรถคือมีจิตใจอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติไปด้วยคือไม่ได้มุ่งทั้งโลกไปอย่างเดียวไม่ได้มุ่งทั้งหาความสุขในโลกไปรู้แล้วว่าความสุขในธรรมะนี่ดีแต่ว่ากำลังจิตกำลังใจยังไม่ถึงเป็นคราวาสหรือมีครอบครัวแต่ก็ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งในเรื่องของโลกไปพยายามปฏิบัติภาวนานะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเว ว่าทั้งโลกและโลกกับมันกระแสมันแรงมันจะดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยจนวันหนึ่งอ่อนแรงไอ้ที่จะตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่นอกจากว่าต้องพยายามจริงๆบางครั้งก็หลีกเล่นมาบ้างอยู่วัด3วัน5วัน7วันมีกำลังก็ออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยที่จะต่อสู้กับอารมณ์ทางโลกให้อยู่ในให้จิตของเราอยู่ในระดับมันกัลยาณชนได้ไม่ใช่ว่าพอต่อไปแล้วมันก็ผ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็มันก็รักษาศีลไม่ได้นะอย่างนั้นมันก็จะเดินตกต่ำไปมาที่ไม่แตกต่างกันถ้าสัตมาที่อยู่แล้วเดินช้าก็ได้เร็วก็ได้ตอนนี้เบื้องต้นก็อย่าเร็วนักอย่าช้าไปนักแบบนี้ก็ได้เดินเต็มก้าวก็ได้ครึ่งก้าวก็ได้พอดีไม่ต้องไม่ฝืนไปนักนะให้มันรู้สึกพอดีสบายๆเนาะไปทุกข์แล้วเราสิ่งมีชีวิตคือทุกเนี่ยถ้าเป็นบาลีแบบทุกขังแปลว่าทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้นี้มันจะมีสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณเขาก็มันก็เป็นทุกข์ทุกข์คือทนไม่ได้ในสภาวะอย่างก้อนหินอย่างเงี้ยภูเขามันจะทนความเป็นภูเขาอยู่ไม่ได้มันต้องละลายต้องแตกสลายเหมือนกันไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ในทุกข์ในความหมายหนึ่งทุกความหมายหนึ่งก็คือมีความทุกข์ใจครับแค้นใจอันนี้มีเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตนะมันจะเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็คือความหมายว่าทุกสิ่งทั้งรูปทั้งนามนี่แหละถ้าไม่เที่ยงก็แสดงว่าทนไม่ได้แสดงว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาหาความเป็นตัวตนไม่ได้แต่ว่าจิตของคนเรามันหลงยึดว่าทุกข์ก็คือเราสุขก็คือเรามันก็มายึดตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นที่พระพุทธเจ้าให้เห็นว่าทุกข์ก็มีตามสภาพอย่างนั้นมันไม่ใช่เราเกิดดับนะไม่มีตัวตนนั่นเองให้เปลี่ยนความเห็นตรงนี้ได้ก็เห็นธรรมะคือจิตรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้เท่าทันนะแล้วก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสภาวะที่รู้นั้นว่ามีเราอยู่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยมีเราอยู่มีเขาอยู่แต่ก็รู้เท่าทันทีหลังนะมีโกรธอยู่แต่ไม่พยาบาทแต่ถ้าปุถุชนนะโกรธก็จะพยาบาทต่อมาปฏิบัติธรรมโกรธพยาบาทก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนว่าไม่พยาบาทแต่ยังโกรธอยู่ต่อไปความโกรธน้อยลงไปเรื่อยๆจนเราไม่โกรธเลยนะนึกโกรธเกิดขึ้นกระดับเลยมันก็ความทุกข์ในใจมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันการปฏิบัติมันจริงว่าเกิดประโยชน์แก่จิตใจของทุกคนเอามั่งเนาะเดี๋ยวค่อยก็ต้องแปลกันก่อนแปลวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวหลังถามใหม่พวกนี้คุยใหม่ก็ได้